Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտներ կայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ինչու են Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները դժգոհում ռուս սահմանապահներից, որոնք իշխանության համաձայնությամբ են 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել Սյունիքում։ ՄՏՍ Հայաստանը ևս իր բաժնետոմսերի 20%-ը նվիրեց պետությանը, բաժնետոմսերը վարչապետի աշխատակազմն է կառավարելու։ Երևանի հերթական բողոքի նոտան Մոսկվային Հայաստանի իշխանությունը ռուսաստանյան հեռուստաեթերում կրկին խնդրահարույց բովանդակություն է տեսել։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Ուկրաինայի ռազմաճակատում օրորի վատարացող իրավիճակի մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օր Վալերահոսին։ Արմեն Քոլեանն է ներկայացնում։
Հայաստանի իշխանությունները երբեք չեն քննարկել ՆԱՏՕ-ին միանալու հնարավորությունը, բայց ամրապնդում են հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Այդ մասին այսօր ազգային ժողովում ասել է օրենսդիր մարմնի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը պետք է մտածի Եվրամիության անդամակցելու թեկնածու դառնալու հնարավորության մասին։ Մերլինում այսօր վերսկսվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները։ Երեկ կայացել է նրանց երկկողմ հանդիպումը, որը շարունակվել է երրակողմ ձևաչափով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոկի մասնակցությամբ։ Մերլինում այսօր գտնվող Բայրամովը երկկողմ հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի պետքարտուղար Թոմաս Բագելի հետ, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Բայրամովը եւ Բագելը քննարկել են Ադրբեջանի եւ Գերմանիայի երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերությունները։ Բայրամովը Բագելին տեղեկություններ է փոխանցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ բանակցությունների մասին։ Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, Ղազախստանը դեռևս իրավական քայլեր չի տեսել Երևանի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրից դուրս գալու ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր ասել է ՀԱՊԿ-ում հերթագայության կարգով այս տարի նախագահող Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ռոման Վասիլենկոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին հասցեագրած ամենամյա ուղերձում խոսել է Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնի այն մեկնաբանության մասին, որով նա նկատել է տվել, թե չի կարելի բացառել Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանում ուղարկելու հնարավորությունը։ Մենք հիշում ենք նրանց ճակատագիրը, ովքեր ժամանակին իրենց զորախմբն են ուղարկել մեր երկիր, բայց հիմա հնարավոր միջամտության հետևանքները շատ ավելի ողբերգական կլինեն, ասել է Պուտինը նարախոսքով։ Այս ամենը իսկապես սպառնում է միջուկային զենքի կիրառմամբ, ինչը կհանգեցնի քաղաքակրթության կործանմանը։ Պուտինը ամենամեծ այդ ուղերձում զառանցանք է անվանել արևմուտքից հնչող պնդումները, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Եվրոպայի վրա։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը կմեկնի Թուրքիա Ուկրաինայի հետ բանակցելու, եթե ստանա համապատասխան հանձնարարական, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին, ով ժամանակին ղեկավարել է ռուսական պատվիրակությունը Թուրքիայում տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական բանակցություններում։ Ռուսաստանի իրավապահները խստացրել են հսկողությունը Մոսկվայի Բորիսովյան գերեզմանատանը, որտեղ վաղը մարտի 1-ին պետք է հողին հանձնեն Բևեռային բանտում մահացած Ռուսաստանի ընդդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնեին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին չի հավատում նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին բանտում թունավորելու և խոշտանգումների ենթարկելու մասին նրա աջակիցների պնդումներին, անդրադառնալով նախկին նախագահի ներում շնորելու հնարավորությանը։ Զուրաբիշվիլին ասել է, թե հարցը բաց է մնում, սակայն գոյություն ունեն նրան ազատելու այլ ուղիներ, օրինակ արտահանձնումը։ ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաջորդ շաբաթ Ֆլորիդայում Մար-ա-Լագոյի իր կալվածքում կընդունի Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին։ ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատների ղեկավարները հաստատել են, որ ձեռք են բերել համաձայնություն, որով երկիրը մարտ ամսին կխուսափի Դաշնային կառավարության ֆինանսավորման դադարեցումից, այսպես կոչված շատդաունից։
Նորակա հաղորդակցություն արմեն շարունակում ենք թողարկումը նախազգային ժողով տեղափոխվենք խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանի հասցեին հերթական մեղադրանքները հնչեցրել եւ պնդել թե դաշնակիցները չեն կատարում ստանձնած պարտավորությունները Ռուսաստանի հետ լարված հարաբերությունների ֆոնին ինչպես հայտարարել ազգային ժողովի նախագահը Հայաստանը ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը Բրյուսելին մերձենալու ցանկության մասին հայաստանցի պաշտոնյանները Պաշտոնյանների հայտարարությունները կարծեք թե պարբերական են դարձել այն բանից հետո երբ պաշտոնական Երևանը հստակեցրեց եվրոպական դաշինքի հետ հարաբերությունները կարող են խորանալ այնքան որքան Եվրոպան կկամենա
Որոշում է վաղուց կայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համար որևիցե միջոց չխնայել բայց ինչ որ վեկտոր փոխելու կամ նման քննարկում տեղի չի ունեցա մենք չենք քննարկում վեկտոր փոխելու հարցը մենք քննարկում ենք ինչ անենք որ նվազեցնենք վտանգները որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է սպառնալ
հապկից դուրս գալու որոշումը կայացավ
նման որոշում չկա նման որոշում կայացած չկա
եթե որոշումը կայացված չէ ինչու վարչապետը չի բացառում դա կարող է խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի հետ ավելյալ
Նշեք, անկեղծ ասած չգիտեմ արդեն ինչ խնդիր պետք է ստեղծի, չգիտեմ հարցակվի մեր վրա, սանկցիաներ կիրառի, արդեն ինչ պետք է անի, ասենք մենք պաշտպանության կարիք ունենք, թե Լեռնային Ղարաբաղի մասին եմ խոսում, թե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մասին, բայց մեկ տասնյակից ավել դրվակներով ակնհայտ դարձավ, որ մեր դաշնակիցը մեզ չի օգնում, հիմա չեն օգնում, չեն էլ ասում, որ չեն օգնելու, գոնե ասեն չենք օգնելու, չեն օգնում, ասում են, դե լավ տեսնենք, մտածենք, հասկանանք, բայց մեր երկիրը եւ մեր մարդիկ անսահման չեն եւ անծայրածիր չեն եւ մենք այդքան ռեսուրս չունենք, հա, որպեսզի մեր երեխաների, մեր տղաների հաշվին եւ մեր երկրի սահմանների հաշվին սպասենք, թե մեզ մեր դաշնակիցը, որը որ դաշնակիցը թե հապկով, թե ուղիղ պայմանագրով երբ է օգնելու։ Գցում են իրենց վրա այդ պարտավորությունները, մեր ոչ բարեդրացական արձագանք, ոչ բարեդրացական քայլ եւ այլ։
Սիմոյան, այնուհանդերձ ընդդիմությունը մտահոգություն ունի, որ այլընտրանքները, այսպես ասած, նույն հապկի, նույն 102-րդ ռազմաբազայի, նույն սահմանապահների, որոնք օրինակ հայ-թուրքական սահմանին են կանգնած, ստեղծված չեն, եվրոպական ներկայությունը նրանք բավարար չեն համարում։ Դուք մտածեք Ես չեմ տանում ընդդիմությունը այդպեսի կարծիք է հայտնում։ Դուք այլընտրանք կարծում եք, որ բավարար է։
Մենք իհարկե մտահոգված ենք եւ նախ որովհետեւ մեկ ռազմաբազայի մասին չի խոսում, մենք դրա մասին չենք խոսել։ Հա, իհարկե մտահոգված ենք, բայց մեր համար ակնհայտ է, որ այս անվտանգային համակարգը չի գործում։ Հիմա մենք փորձում ենք զենք գնել բոլոր հնարավոր տեղերից մեր պետությունը պաշտպանելու համար։ Հիմա եթե դա ինչ-որ մի անվտանգային համակարգին խանգարում է, դա իրենց խնդիրն է։ Իրանք իրենց պարտավորությունները ակնհայտ է, որ չեն կատարի։ Եվ որևիցե քննարկում ենթադրենք ՆԱՏՕ-ի կամ որևիցե բանի մասին չի եղել։ Մեր ներսում էլ նման քննարկում չի եղել։ Եվրամիության ռազմական դաշինքը
ավելի սերտաց։
Միանշանակ մենք պատրաստ ենք ու շարժվելու ենք այն ուղղությամբ, որը որ մեզ առավել անվտանգություն կապահովի։
Այն դեպքում, երբ դուք ասում եք, որ Հայաստանը պատրաստ է ընդհուպ մինչև Եվրամիության անդամության տեխնազույի հայտ ներկայացնել, սա չի նշանակում, որ արտաքին քաղաքական վեկտոր է փոխվում, ինչու եք անընդհատ հերքում այդ հայտարարությունը։
Որովհետև չեմ ուզում շտապել, մեկ։ Երկրորդը չեմ ուզում, որ ստացվի, որ միակողմանի ինչ-որ քայլ է արվում, եւ կարելի ասել, մեր գործողությունները ցույց են տալիս, որ մենք մեր նույնիսկ ցուցանիշներով շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ ունենք ժողովրդավարության, քան մեր շատ գործընկեր երկրներ, որոնք արդեն Եվրոմիության անդամ են ու նույնիսկ անդամ են։ Եվ դա չենք ասում մենք, դա ասում են Եվրոմիության գործընկերները, բանաձևերով եւ այլը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ մենք պետք է մտածենք, բայց նորից ես չեմ ուզում շտապեմ եւ քայլ անեմ, որովհետեւ երկրի պարագայում, պետության պարագայում կտրուկ շարժումներ անելը լավ չի։
Այս Բաժնում էլ վարչապետի երեկվա աղմուկահարույց հայտարարությանն անդրադառնանք, խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանին հարցրել էին, ինչ մանդատով է ռուսահանապահները տեղակայված ներքին հանդում։ Թեման սուր քննարկումների տեղի կետվել վերջին արյունալիի դեպքերից հետո իրարամերժ հայտարարություններին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունը նաև կասկածի տակ դրեց այդտեղ գտնվող ռուսական ներկայության արդյունավետությունը։ Երեկել կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, թե ներքին հանդում ռուսահանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր գոյություն չունի և պնդեց, պետք է արվեն համապատասխան հետևություններ։ Ում է պատվիրակում հետևություն անել Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հենց իր վարչապետության օրոք են ներքին հանդում հայտնվել ռուսաստանցի զինվորականները։ Շուղի Գասցյանն է փորձել պարզել, թե ինչպես են օտարպետության զինվորականները մոտ 3.5 տարի առաջ տեղակայվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Թեև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե ռուսահամանապահների ներքին հանդի հատվածում տեղակայման վերաբերյալ պայմանագիր չկա, ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հայտարարում է. 44-օրյա պատերազմից հետո ռուսահամանապահները Սյունիքում են հայտնվել մի պայմանագրով, որը ստորագրել են այն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Սա ըստ պատգամավորի այն նույն պայմանագիրն է, որով 2020 թվականի դեկտեմբերին հայկական զորքերը հետ են քաշվել Զանգելանի և Կուբատլիի շրջաններից։
Ռուսների տեղակայման հատվածը հիմնականում Գորիս Կապան ճանապարհի և Կապան Ճակատեն ճանապարհների հատվածում էր, և այդ ճանապարհների կոնկրետ ներքին հանդը հենց դեպի Ճակատեն գնացող այդ հատվածի, այսինքն այդ տարածքում է։ Ակնհայտ է, որ իհարկե դրանից հետո եղել է նաև ադրբեջանական ագրեսիա, ադրբեջանցիները ավելի առաջ են եկել, ներքին հանդուն տարածքներ են օկուպացրել։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանից հետո տեղակայման վայրերի որոշակի փոփոխություն իհարկե եղել է պայմանավորված ստեղծված նոր իրավիճակով, բայց կրկնում եմ, նախնական ռուսների ի վերջո Սյունիքում հայտնվելու հիմնական հիմքը այդ փաստաթուղթն է եղել։ Այսօր թե որտեղ են գտնում ռուսները, դա հնդացած նոր պայմանավորվածությունների տիրույթ է, բայց այդ նոր պայմանավորվածությունների տակ չկան ոչ իրավական հիմքեր, ոչ հստակ պարզաբանումներ, թե ռուսներն ինչ պատասխանատվություն ունեն, ինչ հստակ մանդատ ունեն։
Երեկ վարչապետը նաև հայտարարեց, ներքին հանդում ռուս զինվորականների ներկայության մանդատ ևս չկա։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպեց, կան իրադրություններ, որոնք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին սպոնտան կերպով են ձևավորվել։ Այդուհանդերձ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ավելի վաղ դժգոհել էր, թե ռուսները չեն կանխել վերջին արյունալի միջադեպը, որի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Դժգոհության մասին երեկ ակնարկեց նաև վարչապետը, բայց ոչինչ չասաց Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների ստորագրած պայմանագրի մասին։
Եթե սա նշանակում է, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ որևէ անվտանգային գործառույթ չեն կարող իրականացնել, ենթադրվում է, որ սրանից պետք է արվեն նաև համապատասխան հետևություններ։
Ինչու են Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմակիցները դժգոհում ռուս սահմանապահներից այն դեպքում, երբ հենց իշխանության համաձայնությամբ են ռուսները 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել Սյունիքում, ընդ որում, ինչպես իրենք են պնդում, առանց հստակ մանդատի և պայմանագրի։ Ի վերջո, որն է եղել իշխանության ակնկալիքը, երբ համաձայնել են Սյունիքում ռուս սահմանապահների տեղակայմանը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը ևս հստակ չի պարզաբանում։
Որ 20 թվին եղել է 44-օրյա պատերազմ, դրանից հետո խաղաղապահ զորքեր են մտցվել Արցախի տարածք, դրանից հետո որոշակի ռուսական կոնտինգենտ շարժեր են ունեցել Սյունիքի մարզում, որպեսզի անվտանգային հարցեր լուծեն, իրավիճակով պայմանավորված, այո, այդպես եղել, բայց հիմա քննություն է իրականացվում, ուսումնասիրություն, ավելի ճիշտ, որպեսզի բոլոր իրավական խնդիրներին պատասխան տրվի, ով ինչ մանդատ ունի եւ որտեղ։
Երևանի հերթական բողոքի նոտա Մոսկվային, Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, դաշնակից երկրում կրկին խախտել են զանգվածային հաղորդակցության երկողմ համաձայնագիրը, իսկ ավելի պարզ, ռուսաստանի անդաշնային հեռուստաընկերության եթերում Կրեմլամետ քարոզիչների խումբը կրկին թիրախավորել է Հայաստանը ու հերթական վիրավորական արտահայտությունները հնչեցրել Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։ Հայկական կողմի արձագանքի և ձեռնարկած քայլերի մասին Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Պաշտոնական Երևանը բողոքի նոտա է հղել Մոսկվային զանգվածային հաղորդակցության երկողմ համաձայնագիրը խախտելու համար։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը խախտումն արձանագրել է օրերս և դիմել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության և ժողովրդի արժանապատվությունը։
Իսկ փետրվարի 25-ին երեկոն Վլադիմիր Սալավյովի հետ հաղորդման ընթացքում մի քանի անգամ հիշատակվել է Հայաստանի և նրա ղեկավարության անունը։ Մասնավորապես վիրավորական արտահայտություններ են հնչել։ Հաղորդման մի դրվագում, երբ քննարկվում էր, թե ինչպես է աշխարհում փոխվում հանրության վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ, հաղորդավարի ձևակերպմամբ ինչպիսի աղետալի հետևանքներ է թողնում արևմտյան միջամտությունը, զրուցակիցներից մեկ նա քննարկեց. «Լավ կլիներ Հայաստանի իշխանությունները այս ամենը տեսնեին և մտածեին»։ Կրեմլի ամենահայտնի քարոզիչներ Վլադիմիր Սալավյովն ու Մարգարիտա Սիմոնյանն էլ առիթը բաց չթողեցին հայտարարելու։ Դեռ 2008-ին պետք է հարցրուցվեր և ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Վրաստանի հետ սահմաններ չէին լինի։
Не было бы никакой проблемы Армении, если в 8 году
Հայաստանի հետ ոչ մի խնդիր չէր լինի, եթե 2008-ին մենք չկանգնեինք, այլ եթե մենք 2008-ին լուծեինք Վրաստանի խնդիրը, Ռուսաստանը ցամաքային սահման կունենար Հայաստանի հետ, իսկ կյանքը բոլորովին այլ կլիներ Հայաստանում։
И в Армении была бы совсем другая жизнь. Ну, опять.
Не было бы границы.
Սահման ընդհանրապես չէր լինի ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի հետ, ինչը եւ պետք է լինի։
Ни с Грузией, ни с Арменией.
Совершенно верно.
Как и должно быть.
Как и должно быть.
Նախարար Մխիթար Հայրապետյանը խորհրդարանում երեք այս հաղորդման մասին խոսելիս տեղեկացրեց. Բողոքի նոտայից բացի մինամակ էլ ինքն է ուղարկել իր ռուս գործընկերոջը, առաջարկելով անհապաղ խորհրդակցություն անցկացնել Երևանում կամ Մոսկվայում։
Միայն այն, որ երկու ամիս անց այդ օրինակ խախտումները կրկնվում են, խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործող միջպետական համաձայնագիրը ամենայն հավանականությամբ լրամշակելու կամ խմբագրելու անհրաժեշտություն ունի։
Ռուսական ալիքների հետ կապված խնդիրը նոր չէ։ Հոկտեմբերի 23-ին էլ ռուսական քարոշչամեքենայի առաջատար առաջին ալիքն էր եթեր հեռարձակել Հայաստանի վարչապետին մեղմ ասած քննադատող ծրագիր Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերողը վերնագրով։ Տարեվերջին բարձր տեխնոլոգիական նախարարությունը հաղորդեց, որ ռուսական կողմն ընդունել է Հայաստանի հետ զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության երկկողմ համաձայնագրի խախտման փաստը։
Թեմաների մասին MTS Armenia ընկերությունը որոշել է իր 100% բաժնետոմսերի 20%-ը նվիրաբերել կառավարությանը։ Սա վերջին 3 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ խոշոր ընկերությունն է, որը պետությանը նման շքեղ նվիրատվություն է անում։ Ինչպիսի պայմանավորվածությունների, ինչի դիմաց են խոշոր բաժնետոմսեր փոխանցվում կառավարությանը, հստակ չէ։ Վարչապետ Փաշինյանի հավաստմամբ իրենք չեն դռներթակում, ներդրողներն են ինքնական որոշում նվերանել կառավարությանը։ Այն, որ այս գործարքները խնդրահարույց են առնվազն թափանցիկության տեսանկյունից, նույնիսկ պաշտոնական շրջանակներում են խոստովանում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Ոչ մեկ թող բան սենց խետ հայացքով մեզ չնայի։
MTS Հայաստանի բաժնեմասերի 20%-ը պետությանն է։ Կառավարությունն այսօր ընդունեց ընկերության խոշոր նվերը, ընդ որում բաժնետոմսերը վարչապետի աշխատակազմն է կառավարելու։ Մնացել են միայն թղթաբանական հարցերը, շուտով պայմանագիր կկնքեն։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալությամբ է ընդունում նվիրատվությունը։
Վերջերս սեփականատիրոջը փոխած MTS Հայաստանը պետությանը 20% բաժնեմասեր նվիրաբերելու մասին տեղեկացրեց պետական մարմինների իրարամերժ որոշումներով ուղեկցված վաճառքի գործընթացի ավարտին։ Սկզբում պետությունը չէր թույլատրել Viva-ի վաճառքը մեկ այլ ընկերության։ Պատճառաբանել էին, այն կարող է վնասել Հայաստանի ազգային անվտանգությանը կամ պետական շահերին։ Կես տարի անց, սակայն, նույն գնորդի կողմից նույն ընկերությունը ձեռք բերելու հայտը նույն պետական մարմինը բավարարեց։ Գուցե բաժնեմասերի 20%-ի փոխանցման պայմանով է պետությունը համաձայնել։ Այս հարցերին հստակ պատասխաններ դեռ չկան։ Ակնհայտ է, որ կուլիսային պայմանավորվածություն է եղել, ընդգծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Առ այսօր այդ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա, և այդտեղ հիմնական խնդիրը
MTS Հայաստանը Կիպրոսում գրանցված Fedilco Group Limited ընկերությունն է գնել։ Fedilco-ի իրական շահառուներն ըստկապի օպերատորի Չժե Ջանկն ու Կոնստանտին Սոկոլովն են։ Ընկերությունը նրանց որպես պրոֆեսիոնալ ներդրողներ է ներկայացնում։ Հետքն ուսումնասիրելով այս անձանց գործունեությունը եզրակացրել էր, նրանք պարզապես կառավարիչներ են ու աշխատում են իրական սեփականատերերի համար, որոնք Երևալ չեն ուզում։ Այսպիսով կառավարությունը 3 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ խոշոր ընկերությունից է նվիրատվություն ստանում. 15% Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից, 12.5% Լիդիան Արմենիայից, 20% MTS Հայաստանից։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, իրենք դռներ չեն թակում, ներդրողներն իրենց կամքով են նվերներ անում։
Մենք այդպիսի դեպք չունենք, որ մարդու դուռը ծեծենք, ասենք հարգելի գործարար, ներդրող, հիմա քո ունեցածի 20%-ը մերն է։
Ընդդիմախոսները, սակայն, այս ամենում մեծ ռիսկեր են տեսնում։
Նույն ձևով, ինչպես այսպես անհիմն գույք են, եթե ասում եք նվեր տվել, այդ նույն չափով դատապարտելի է, որ առանց հիմքի գույք ես վերցնում և մնացած բոլոր դրա հետևանքներն ու ռիսկերը հաշվի չառնելով։ Ի վերջո դա տեսնում են մեր պոտենցիալ ներդրողները և դա միայն եվեական ռիսկ է։
Ի տարբերություն վարչապետի վստահեցումների, գործադիրում ավելի զգույշ արտահայտվողներ էլ կան։ Ֆինանսների նախարարն օրինակ ընդունում է, խնդրահարույց է, երբ հանրությունն ու ներդրողները տեղյակ չեն լինում, թե ինչպես են նման գործարքներ տեղի ունենում։
Որ եթե հանրությունը տեղյակ չի, թե ինչպես է տեղի ունենում ամեն ինչ, այստեղ կարող են որոշակի խնդիրներ առաջանալ ներդրումային միջավայրի հետ կապված, և մենք այստեղ պետք է շատ զգուշ լինենք։
Առավոտից լարված իրավիճակ էր Նոր-Նորքում, մեծաթիվ ոստիկանների ներկայությամբ շինտեխնիկան քանդում էր Գահի պողոտայի 8 տուն։ Բնակիչները պնդում են իրենց նախօրոք չեն ծանուցել, ընդամենը 2 օր են տվել տարածքն ազատելու համար։ Սուսան Բադալյանն է հետևել տեղում իրադարձություններին։
Ես սիրում էի հողը, սիրում էի, չէի կարողից
կտրվել։
Առավոտից քանդող տեխնիկան մտել է Գահի պողոտայի սկզբնամասում գտնվող ինքնակամ կառուցապատված տարածք։ Քաղաքապետի այսօրվա որոշմամբ պիտի քանդվեն բոլոր շինությունները։ Այստեղ նաև բազմաթիվ կարմիր բերետավորներ կային։ Տարածքը մարդիկ տասնամյակներով օգտագործել են առանց սեփականության իրավունքի։
Շատ անգամ, մերժմել անգամ չեն տվել։ Քաղաքապետանը դեռ չի որոշել, պետք է քաղաք արտեզագրի, որ նոր ձեզի պատասխան տանք։ Առանց պատասխանի, առանց զգուշացնելու, 2 շաբթոն եկան, ասեն 3 շաբթ, 4 շաբթի քանդում են, ձերվեշերը հավաքեն։
Լույս, ջուր, կոյուղի, ամեն ինչ եղել է, երրաֆազ են քաշել, 25-30 միլիոն դրամ գումար ենք ծախսել, պահել են, ամեն անգամ դիմել ենք, ամեն տարի
սեփականացնելու
համար քաղաքապետարանում կա, մեր տվյալները, ամեն ինչ կա, ուղղակի դե չուզեցան անեն, չգիտեմ ինչ պատճառով։
Քաղաքային իշխանությունը պնդում է, կանաչ տարածքի են վերածելու, հիմա պետք է քանդվեն բնակիչների կրպակները, տները։
Մարդիկ տարիներ ի վեր զավթել են կանաչապատ տարածք, որը համայնքինն է։
Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավարը չի կարծում, որ եթե այս մարդկանցից մեկն անտուն է մնում, պետությունը որևէ պարտավորություն ունի։
Այսինքն, եթե վաղը մոստի տակ ապրող 3 հոգի լինեն, այդ մոստը քանդվի, ես պարտավոր եմ այդ մոստի տակ ապրողներին կացարանով ապահովել։
Տիգրան Տեր-Մարքարյանը վստահ է պնդում, 8 շինություններից միայն մեկում է մշտական բնակվող ընտանիք, մյուսները հող են մշակում, այստեղ անասուն են պահում։ Վահան Գևորքյանը, որ շանն ու նապաստակներին էր փորձում փրկել բուլդոզերի տակից, ասում է, մշտական բնակիչ են։
Այստեղ ապրում եմ, չէ, ձմեռը դաչա, հայել եմ, կենդանիները այստեղ պահում եմ, հավերը պահում, կենդանիները պահում, դաչեն, ձմեռը կենդանի են պահում, առանց կերակրելու տեր, առանց տեր կենդանի, հայել եմ պահում։
Կասկածուն են, որ կանաչապատ տարածքի անվան տակ իրենց կանաչ այգիները քանդում են, որ էլիտար շենք սարքեն։
Կսարքեն ես էլիտար շենք ծախեն, ինչի մասին եք մտածում։
Այս տարածքը չի վաճառվելու։ Այստեղ շենքեր չեն լինելու, այստեղ լինել է բարեկարգ կանաչապատ տարածք։
Իդեպ այս հատվածում սեփականաշնորված տարածքներ կան, դրանցից մեկը այս պահին վաճառվում է։
Ուկրաինա տեղափոխվենք սպառազինության և մարդուժի Սուրբ Ակասի ֆոնին։ Կիևը հերթական անհաջող ռազմական օպերացիայի մասին է հաղորդում, որի ընթացքում ուկրաինական կողմը բազմաթիվ զոհեր ունի։ Այն որ իրավիճակը ռազմաճակատում չափազանց լարված է, խոստովանում է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի նորանշանակ գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, բարձրաստիճան զինվորականը ձախողումների և թերացումների համար նաև առանձին հրամանատարների է մեղադրել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է բարդ մնալ և դրա պատճառներից մեկը ուկրաինացի որոշ հրամանատարների թույլ տված սխալներն են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նորանշանակ գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին այս մասին սոցիալական ցանցերի իր օգտահաշիվներում գրել է այսօր առավոտյան ճակատային գիծ կատարած այցից հետո։ Իրադրությունը լարված է հատկապես Ավդիևկայի և Զապորոժիայի ուղություններում, որտեղ ռուսական գրոհային ստորաբաժանումները փորձում են չեղքել ուկրաինական պաշտպանությունը ու գրավել մի շարք բնակավայրեր, հայտարարում է Սիրսկին, պնդելով, որ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումներից մի քանիսի հրամանատարների գործողությունները նպաստում են ռուսների հաջողությանը։ Առանձին հրամանատարների աշխատանքում սխալներ են հայտնաբերվել հատկապես իրավիճակին տիրապետելու և թշնամու կարողությունները գնահատելու հարցում, ինչը ուղղակիորեն ազդել է ռազմաճակատի որոշ հատվածների պաշտպանունակության վրա, հայտարարում է Սիրսկին, ընդգծելով, որ չնայած առկա խնդիրներին վերջին 24 ժամերին ուկրաինացի զինվորականներին հաջողվել է որոշակի տեղային հաջողություններ արձանագրել, մասնավորաբար ռուսական զորքերին դուրս մղելով Ավդիևկայից մոտ 5 կիլոմետր արևմուտք գտնվող Օռլովկա գյուղից։ Նախորդին իրավիճակը սրվեց նաև ռազմաճակատի հարավային հատվածում։ Ռուսական ոչ պաշտոնական աղբյուրները 3 երեկոյան սկսեցին տեղեկություններ տարածել այն մասին, որ կանխվել է ուկրաինացի հատուկ ջոկատայինների դեսանտային գործողությունը Խերսոնի մարզի մեջ մտնող Թենդրասևծովյան կղզում։ Կեսգիշերն անց այս տեղեկությունը հաստատեց նաև պաշտոնական Կիևը։ Հատուկ գործողությունների ծառայությունն իր Telegram ալիքում տեղեկացրեց, որ հիմնական ուժերի նահանջն ապահովելու ընթացքում մեջբերում հերոսաբար զոհվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 73-րդ ծովային կենտրոնի մարտիկներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ ծովային հետևակի էլիտար ստորաբաժանումներից մեկը համարվող 73-րդ կենտրոնի զինծառայողները փորձել էին ափանում իրականացնել Սևծովից Դնեպր գետ մուտքը վերահսկող այս կղզի, ինչը կանխվել էր ռուսաստանցի զինվորականների կողմից։ Անցած 24 ժամերը համեմատաբար հաջող էին ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության ուժերի համար։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Նիկոլայ Օլեշչուկի պնդմամբ մասնավորաբար այսօր հաջողվել է ևս 1 Սու-34 ռազմական օդանավ ոչնչացնել։ Այսօր փետրվարի 29-ն է, օր, որ 4 տարին մեկ է լինում։ Այն սակայն սովորական է ռուսների համար հերթական օդանավի կորստի տեսանկյունից, հայտարարել է Օլեշչուկը, ընդգծելով -1 Սու-34 արևելյան ուղղության վրա։ Ռուսական կողմն այս տեղեկություններն առայժմ չի մեկնաբանում, հարկ է սակայն նկատել, որ վերջին 10 օրերի ընթացքում սա արդեն 5-րդ դեպքն է, երբ Կիևը հայտարարում է Սու-34-ների խոցման մասին, չհստակեցնելով սակայն, թե հակաօդային պաշտպանության հատկապես որ միջոցներով են ոչնչացվում ռուսական օդանավերը։ Պաշտոնական Մոսկվան ռազմաօդային ուժերի գրած այս կորուստների մասին տեղեկությունները առայժմ գերադասում է չմեկնաբանել։
Ռուսաստանի ղեկավարն է հանդես եկել տարեկան ուղերձով, Վլադիմիր Պուտինը հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել արևմուտքի հասցեին և այս ելույթն էլ օգտագործել Ուկրաինայի դեմ պատերազմն արդարացնելու համար։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած լայնածավալ ռազմական ներխուժումը շարունակելով համառորեն հատուկ գործողություն անվանել։
Ավելի քան 2 տարի Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Պուտինն այսօր աշխարհին ուղված նոր սպառնալիքներ հնչեցրեց, հիշեցնելով, որ զինանոցում նաև միջուկային զենք ունի։
Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем։
Տարեկան ուղերձով դիմելով խորհրդարանին Կրեմլի ղեկավարը պնդեց, թե իր երկրում բացարձակ մեծամասնությունն աջակցում է ագրեսիային։ Արտաքին ուժերն էլ եթե փորձեն միջամտել կամ ներխուժել Ռուսաստան, ծանր հակահարված կստանան։
Դրանք պետք է վերջո հասկանան, որ մենք էլ ունենք զենք և իրենք գիտեն այս մասին, մենք էլ ունենք զենք, որը կարող է խոցել իրենց տարածքում գտնվող թիրախները։
Պուտինը թերևս խոսում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասին, ով այս շաբաթասկզբին հայտարարեց, թե Ուկրաինայի հաղթանակի համար պետք է նաև դիտարկել այդ երկիր ՆԱՏՕ-ի զորք ուղարկելու հնարավորությունը։
Մենք հիշում ենք նրանց ճակատագիրը, ովքեր ժամանակին իրենց զորքերը ուղարկեցին մեր երկրի տարածք։ Հիմա հնարավոր հետևանքները նրանց համար շատ ավելի ողբերգական կլինեն։
Մի քանի շաբաթից վերընտրության գնացող Պուտինը կրկին բաժանարար գծեր անցկացրեց Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև։ Մի կողմում իրենք են, մյուս կողմում հակառակորդները, ինչպես Սառը պատերազմի ժամանակ։ Ընդ որում ընդգծեց, որ այդ իրավիճակն առաջիկայում դժվար թե փոխվի, քանի որ Մոսկվան այսօր չի ուզում Արևմուտքի ավելի կոնկրետ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ։ Խոստանալով զարգացում ու բարգավաճում, Պուտինը միաժամանակ պնդեց. Ռուսաստանը շարունակելու է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, որը տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիների կյանքեր է խլել։ Ընդ որում, ինչպես անցած տարվա 2 ժամանոց ելույթում, այս անգամ էլ նա որ որևէ անգամ չօգտագործեց պատերազմ բառը։ Ուկրաինայի վրա հարձակումը որակեց որպես հատուկ գործողություն, կրկնելով իր կեղծ թեզերը, թե դրա նպատակն է արմատախիլ անել ֆաշիզմն Ուկրաինայում։ Ուղերձից առաջ նրա խոսնակը լրագրողներին ասել էր, թե Պուտինը այսօր ելույթ է ունենալու ոչ միայն որպես գործող նախագահ, այլև նախագահի թեկնածու։ Ուստի նա մանրամասն անդրադարձավ նաև սոցիալական թեմաներին, նախընտրական խոստումներ տվեց թոշակներն ու աշխատավարձերը բարձրացնելու վերաբերյալ, բայց այդպես էլ որևէ բարձ ասած Ռուսաստանում ու երկրից դուրս ամենաշատը քննարկվող թեմայի՝ բանտում մահացած ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու մասին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։